Bet sāksim ar tematu par mūsu māksliniekiem, kuri pieņem uzaicinājumus no Krievijas un dodas uz mūsu austrumu kaimiņu valsts dziedāt, spēlēt teātri vai izrādīt savus darbus. Šobrīd studijā ir mūziķis, dzejnieks un ieraksts kompānijas Mikrek pārstāvs Gunters Račs. Sveiki!
Sveiki, labdien!
Un dzejnieca publicista Liāna Langa. Labdien!
Labdien!
Jau daudz gadu garumā ik pa brīdim dzēlīgas piezīmes par savu koncertu darbību Krievijā saņem Raimunds Pauls, arī grupa Prāta vētra Krievijā, ļoti cienīta un atzīta, bet Latvijā par saviem koncertiem izpelnījusies daļas sabiedrības kritiku. Piemēri ir daudz, un es sākušu ar pašu pēdējo, kas šobrīd raisīs skaļākās diskusijas. Aktieris Andris Bulis vasaras sākumā ar izrādi Facebook postskriptum piedalījās teātra festivālā Krimā, kuru šobrīd ir okupējusi Krievija, un ar kuru daudzas valstis jebkādus kontaktus ir stingri ierobežojuši. Andris Bulis sociālajos tīklos jau plaši un gan emocionāli ir skaidrojis savu pozīciju, un šobrīd mēs ar aktieru esam arī sazinājušies Latvijas radio eterā. Sveiks, Andri!
Labdien!
Cik noprotams, jau pirms brauciena uz Krīmu tu prognozēji, ka šī tava rīcība var raisīt arī kritiskas reakcijas, un tomēr tu izšķīries par dalību šajā festivālā. Kādēļ?
Tiešām bija arī tāda situācija, ka pats festivāls, kas ir Sanpēterburgā, kas saucās šis tilts starp valstīm, kas iepriekšējos gadus bijis arī tāpat Baltijā, šogad ir izvēlējies saistība ar šo Krimas pussalu, kas, domāju, arī ir saprotams, ka Krievija dar visu, lai tagad kaut kādā veidā celt savu prestižu zvanī un teica, ka situācija radīsies tāda, ka varbūt ir iespēja, ka mēs kā mākslinieki atsakāmies, jo ir Eiropas pozīcija zināma, un ņemot vērā situāciju, ka tiešām tas raisīja zināmas pārdomas manī, un bija sadarbība iepriekšējā gada ar Ukrainas festivālu, kas atrodas blakus, un situācija bija tāda, ka viņi zvanīja piedāvāja arī šogad, un es godīgi teicu, ka mēs spēlējam Krimā, jūs tā kā jau ienaidnieku pusē, uz ko viņi reaģēja ļoti draudzīgi, teicu, ka varbūt varat atbraukt pie mums vienā rāvienā, jo teātris stāv pāri visam mākslu kultūru, kāpēc mums jāiestiek politika šeit ir, un tajā brīdī, pēc tam, kad es biju brīdināts, ka nevajag braukt, kad droši vien kāds to izmantos, bet tev es personīgi izlēmu braukt, jā. Tas arī bija laikam galvenais, ka es spēlēju izrādi, karavīru zālē nav, tie cilvēki, kuri pirka biļeti.
Andri, vai pirms braukšanas uz Krīmu jūs konsultējāties, nezinu, arī ar kultūras ministriju, ārlietu ministriju, lai noskaidrot, kāda ir mūsu valsts pozīcija Krīmas jautājumā?
Es toreju noskaidrot, es runāju ar cilvēkiem, kas ir tuvu politikai, kas stāv kultūrai tuvu, kas nav politiski, kaut kā diezgan apolitiski, es jautāju šo viedokli, vai ir kaut kāda aizlieguma, līdz ar to varbūt arī pēc tam kaut kāda sankcijas man. Neviens cilvēks nevarēja uzrādīt braustību plecu, teica, kāpēc ne. Ņemot vērā, ka es pirms tam biju uzstājies Pēterburgā, Maskavā, un tas nevien neinteresē. Man teica, ka pēc ne, ja jau brauc no mums krievu aktieru un uzstājās uz mūsu skatuvēm, un krievu režisors iezudēja Latvijas Nacionālā teatrī par mūsu naudu izrādi, tad laikam problēma nav.
Andri, jūs saņemtu vēlreiz uzaicinājumu doties uz Krimu, vai jūs dotos?
Šodien tas ir provokatīvs jautājums, jo jautājums ir, kurš man aicināt un kādu nolūku dēļ es aicināt, vai man aicināt teātris ar konkrētu mērķi, ar konkrētu kodeksu, ar programmu, ko viņi piedāvā. Es noteikti, es izskatītu, es neteiktu tagad uzreiz principāli, es brauktu, man ir spīts vai kaut kā tam līdzīgi. Noteikti es izskatītu, mans varbūt vērtējums un izvēle doties un nedoties būtu šoreiz jāizskata daudz svarīgāk, jo tomēr izrādās, ka te jau jāskatās no izdevīguma, ne jau man, bet tiem citiem. Un es nesaku ne jā, ne nē, cits piedāvājums ir. Es tikai tagad domāju, piedāvājums no Ukrainas puses, no Hersonas festivāla, pēc tam, kad es biju uzstājies Krimā, un tad man tagad ir tā kā būtu pa galpu kaklu jāmetās, tur viņa aizstāv Ukrainas pozīciju. Es nezinu, es katrā ziņā izvērtētu.
Tā, Andris Bulis. Andri, paldies jums par šo skaidrojumu Latvijas radio ēterā, un šobrīd es esmu sazinājies arī ar dziedātāju Laimu Vaikulu. Sveicināt, Laima!
Jā, labdien!
Labdien, Laima, jums tas noteikti nebūs nekāds noslēpums, ka ir viena liela daļa, varbūt neliela, bet ir daļa Latvijas sabiedrības, kur uzskata, ka Latvijas māksliniekiem uz Krieviju nevajadzētu braukt, ka tas nav patriotiski. Es pieļauju, ka jūs šādas runas jau sen laižat gar ausīm, bet kā jūs reaģējat, kad tādas izteikumus dzirdat?
Es neesmu dzirdējis izteikumus pirmkārt. Neesmu dzirdējis. Jūs saprotiet, es no tagad klausījos, kā Jānis runāja un es padomāju par to, ka, ziniet, kā vēsturi visu parādi, ja? Piemēram, Marlene Dietrich, ja, bija brīnišķīga kino, jūs visi zina, kas tā bija, tā zvaigzne. Un viņa ļoti mīlēja Adolfs Hitlers. Ziniet, ja?
Jā, jā. Tas un, no vēstures.
Beidzā, viņa kara laikā, viņa bija pret viņu. Un viņa aizbrauca uz Ameriku, kā, nu, taisnīgi, tā kara laikā. Un kad viņa atgriezās par to, ka viņa mīlēja vadonis, vācieši met viņā tur visādas, nezinu, olas vai ko. Saprotiet, un iznāca, ka viņa aizbrauca no savas dzimtenes uz visu mūžu. Nu, vai tas nav šausmīgi? Nu, nevajag aktīvs, nevajag nevienu maisīt politikā. Nu, mēs taču neesam politiķi. Nav neviena, ziniet, kā saka, kā kādreiz teica, bērnus un muzikants nesist. Krogos bija rakstīts, vai ne? Bērns un muzikants nesist. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka muzikanti, aktieri, viņi kā bērni, viņi nav spējīgi nodarboties ar politiku. Ir speciāli cilvēki, kam ir varbūt dotības. Jā, tad vajag, jā, vajag būt karogam un tā tālāk, iet uz priekšu un kaut ko tur, es nezinu. Mēs neesam spējīgi. Piemēram, kā es varu nebraukt uz St. Pēterburgu vai uz Maskavu, ja man tur ir publika, kas man mīl, es ieeju zālē un man tur mīl tieši tāpat kā Latvijā. Tieši tāpat kā Igaunijā, Ukrainā, tieši tāpat kā, es nezinu, Gruzijā. Es negribu pat par to domāt.
Laima, un kā ir ar Krīmu, ja jūs uz turienu aicināt, kas ir Krievijas okupēta Ukrainas teritorija, vai jūs tur braukt?
Jā. Ziniet, kā mani nav aicinājuši, un es ceru, ka neaicinās. Ja? Tāpēc, kad,
bet jāaicinātu.
Tāpēc, ka tas viss tik ļoti ir politizēts. Ot man gribās teikt, ka es darīšu, ko gribēšu. Saprotiet? Ot man tā gribās pateikt uzreiz, kā paspīt, vai ne? Tāpēc, ka, nu, liekat mums mierā, ko mēs varam darīt, kas mēs tādi esam, vienkārši cilvēki. Tādu pašu kā tie cilvēki, kas tur dzīvo. Saprotiet? Viņi arī, ko viņi var darīt?
Laima, kur jūs velkat tās robežas starp politiku un mākslu, piemēram, brīdī, ja jūs jūtat, ka jūs mēģināt ievilkt kādā politiskā padarīšanā, vai jūs mēģināt distancēties? Nu, piemēram...
Es negribu vilkties, es nevēlkos. Man ir sava, ziniet, kā vēlēšanas notiek. Jūs ejat uz vēlēšanām, un jūs varat nobalsot, par ko jūs gribat, un jums nevienam nav jāstāst, par ko jūs balsojāt. Tāpat man ir savas domas un sava attieksme. Bet tā ir mana personīgā. Es neko nevaru izmainīt. Es neko, ko es bļaustīšos pa stūriem, ko tas izmainīs?
Laima, piemēram,
man vienu mīlēs, otru neieredzēs.
Piemēram, ja jūs uzaicinātu Sarkanajā laukumā piedalīties koncertā Putina atbalstam ar ļoti skaidru mērķi, vai jūs tādā piedalītos?
Es nezinu. Es nezinu, ko viņš tajā laikā būtu izdarījis. Varbūt viņš kaut ko tik labi izdarījis, ka es labprāt atbalstīšu viņu. Ko es varu zināt tagad? Šodien mēs tādas lietas runājam. Bet... Šodien... Mēs runājam par to, ko es darīju. Tā ir tīrā, nu, varētu teikt, pat žurnālista provokācija.
Laim, jūs noteikti arī esat dzirdējis grupu Prāta Vētri nesen piedalījās vienā lielā festivālā Krievijā, bet Latvijā par šo savu rīcību saņēma gana daudz arī pārmetumus no cilvēkiem.
A, ko viņi izdarīja tādu? Ko viņi darīja? Par ko viņi pārmetumus saņēma, es nesapratu.
Ka viņi piedalījās šajā festivālā, kur fonā bija arī Krievijas tanki, kas piedalījās kara darbībās Ukrainā. Un viena daļa cilvēku teica, ka tas nav pieņemams.
Tieši tie tanki, kas piedalījās, kas to zina, ka tur bija kaut kādi tanki, kas piedalījās Ukrainā. Vat kas to var zināt? Tas saprotiet, tas viss ir pievilkts. Vat nevajag, nu tas tā kā, es saku, jūs varat skatīties uz bildes un aizmugurē pēkšņi paplīvos dzeltans zils karoks un uzreiz teiks, va, tā ir, nu, Ukrainas, vai kaut kāda lupa, es nezinu, pateiks, tas ir Ukrainas karoks. Tāpēc, ka šodien tādi cilvēki noskaņot un visu meklē to kaut kādu tādu otro plānu. Aktierim nekāda otrā plāna nav izņemot parādīt, ko viņš ir nu, sasniedzis un parādīt to publikai.
Nu, laim arī līdzīga situācija Krievijā. Vairāki ļoti labi zinā mūziķi Grebenšikovs, piemēram, nesen bija Odesā un tagad pret viņu ir diezgan nu, liels naida vilnis izplatās Krievijā.
Ļoti slikti. Es uzreiz teicu, ka tas ir ļoti slikti. Sākot ar to, ka neielaida pie mums Valēriju un tur to, ko viņa būtu izdarījusi, ko tāda Valērija būtu varējusi četru bērnu māti būtu izdarījusi, kad būtu atbrauks uz Jūrmalu. Nu, nopirkus būtu vairāk būciņas vēl un nu, kādu kleitu varbūt, nu. Ko viņi būtu sabojājis savu to? Saprotiet, kā tos muziķus ievēlk?
Tad rezumējot mūsu sarunu, jūs vēlkat tādu ļoti, ļoti biežu strīpu starp mākslu un politiku.
Ļoti biezi, jā. liekat mierā. Es nepavēlu jums par Marlēnu Dītīti pateicu. Pat vēsturi, ko parādīju. Nu? Ar ko viņi bija vainīgi? Ar to, ka viņi bija talantīgi? Ar to, ka viņi mīlēja publiku? Pat vadonis viņi mīlēja, lai ar negatīvu zīmi. Ko viņi var darīt? Nu?
Liekat mūsu mierā, tā Latvijas radio ēterā saka dziedātāja Laima Vaikula. Laima, liels paldies, ka piekridāt šai sarunai. Paldies jums liels. Paldies. Kolēģi Liana Langu un Guntars Rats šeit studijā. Vai mums būtu jāliek mierā mākslinieku un nebūtu jāuzdod nekādi jautājumi par viņu māksliniecisko darbību, vai pamats diskusijai šeit ir? Sāksim ar Lianu.
Jā, nu pirmkārt es vēlos teikt, ka mēs te neesam atnākuši nevienu tiesāt, un katrs pats sev ir tiesnesis. Un es atklāti sakot arī pilnībā piekrītu maestro Raimondu Pauli teiktajam, ka katram ir tiesības uzstāties, kur viņš vēlas. Bet jebkuras tiesības sevi ietver arī pienākuma tādu ingredientu, teiksim tā. Un apgalvojums, ka mākslu vai mūziku nevajag vai nedrīkst jaukt ar politiku, ir tādā infantīlā popkultūriskā domāšanā sakņots. Viņš ir ļoti nepatiess. Un katrs mūziķis ir arī savas valsts pilsonis, pārstāvis, un viņš nekādā gadījumā neatrodas ārpus politiskā konteksta, kas Krievijas un Krimas gadījumā ir ļoti, ļoti nopietns, jo Krimas kā Ukrainas teritorijas daļas okupācija un aneksija ir starptautisks noziegums, un to izdarot, Krievija ir pārkāpusi vienu no svarīgākiem starptautiskā tiesību principiem – agresijas aizliegumu, kas ir balstīts Hāgas konvencijā un par kuru nacistiskā Vācija tika tiesāta arī Nirenbergas tribunālā. Mūziķi ir pieauguši cilvēki, viņi nav mazi infantili bērni, uz viņiem skatās ļoti daudz līdzpilsoņu acis, un viņi nevar atļauties kā pilsoņi mētāties ar kaut kādām infantilām frāzēm brīdī, kad agresoru valsts viņas izmanto savas maigās varas vai infokara vai hibrīda kara nolūkiem. Piemēram, es, ja man uzaicinātu uz Krimu uzstāties Krimas tatāri, šīs teiksim, Krimas pussalas pamat iedzīvotāji kaut kādā underground, varbūt dzejas festivālā, un ja man būtu iespēja pārkāpt robežu un iekļūt tur, es noteikti piekristu. Ja mani aicinātu uzstāties Krievijas institūcijas, es šajā situācijā, kamēr Krievija nav pārtraukusi karu savu noziedzīgo agresiju Ukrainā, es nepiekristu braukt un uzstāties.
Šobrīd es skatos arī klausītāji reaģējuši uz Laimas Vaikulas teikto. Es saņemam diezgan daudz ēpasts, un tie ir vairumā gadījumu kritiski. Guntar, jums ar Laimu ir bijusi un joprojām ir cieši sadarbība daudz gadu garumā. Viņai, kā mēs dzirdējām, ir stingrs uzstādījums politika un mākslu nevar jaukt. Vai jūs uzskatāt tāpat, vai tomēr šeit tās pasaules arī sadurs ik pa brīdim?
Jā, mēs patiesībā ar Laimu, protams, tāpat kā Raimonda Pauli un arī Prāta Vētra, esam ļoti daudz sadarbojušies, bet jāsaka godīgi par politiku nav iznācis runāt un tagad tādā neklātienē sanāks komentēt viņas teikto, kas man nepārāk patīk, bet ja jūs jautājat man viedokli, tad, protams, es domāju, ka es sev atradu šo atbildi pēc ilgām pārdomām par to, vajag vai nevajag jaukt. Man arī šīs te teikumas sāk mazliet kaitināt, un es atcerējos atmodas laiks, ja, kad māksla un muzika tika sajaukt ar politiku vistiešākajā veidā, un dzīma pie laika dziesma, dzimtā valoda, dzīma palīdz Dievs, un viss šīs dziesmas, kas palīdzēja faktiski mums dziesmotajā revolūcijā. Nu, kā lai es tagad pasaku, nevajag jaukt muziku ar politiku, ja tas toreiz notika, un mēs vēl tagad ilgas gadus par to runājam. Tā kā es piekritīšu Lianai par to, ka mēs esam pieauguši cilvēki un mums ir iespēja no skatuves paust savu attieksmi. Ja mēs arī neesam mieri iet karot un teiksim, tur dibināt politiskās partijas, tad paust savu attieksmi, es domāju, šis ir tas brīdis, kad tas ir jādara.
Jo es domāju, ka tie divi runātāji, kā pieauguši pilsoņi, pieauguši cilvēki, nevarētu nezināt, ka Valērija ir ielikt Melnajā sarakstā, Latvijas Melnajā sarakstā, Ne jau tādēļ, ka viņa slikti dzied, vai viņai nebūtu bērnes, atvainojos, bet gan tādēļ, ka viņa dziedāja Krimas aneksijas okupācijas atbalsta koncertā Krimā.
Tūlīt pēc okupācijas.
Tūlīt pēc okupācijas, kā rietumu, kā Eiropas valstī, mums tas nav pieņemami, un es domāju, ka ikvienam Latvijas pilsonim ir vienkārši šo Latvijas pozīciju, ir jāciena, un ar viņu ir jārēķinās.
Mēs, protams, visus mūsu mākslinieks nevaram likt vienā grozā, jo katrs stāsts, katra situācija ir atšķirīga.
Protams.
Varbūt par dažiem mēs sāksim ar Andri Buli. Viņš savu pozīciju jau skaidroja. Kā jūs abi vērtējat viņa rīcību dodoties uz Krimu?
Nu, es nezinu, man grūti spriest, man neviens tur nav aicinājis, bet ja uzaicināt, es, protams, nedotos. Tā varbūt ir mana atbilde, jā, kāpēc Andris tieši tur devās, un viņš centās paskaidrot, bet mēs te neesam atnākuši tiešām kādu tiesāt. Es varu paust tikai, ja man uzaicināt, es pilnīgi noteikti nebrauktu un arī paskaidrot, kāpēc es nebraucu.
Nu, man līdzīgi, jā, es jau paudu savu attieksmi, ja man uzaicinātu uz nelegālu underground dzejas festivālu Krimas Tatāri, tad es, protams, dotos, bet es pat negribu komentēt Buļa, teiksim, šo te braucienu, jo tā ir tiešām, katrs pats sev ir tiesnes un katrs pats lai vērtē, bet es vēlreiz atkārtošu, ieklikšķinot Wikipēdijā jūs atradīsiet ieklikšķinot mūzika un politika. Jums parādīsies tūkstošiem dziesmu. Beatles, Bobs Dylans, Johna Baeza, Rolling Stone ir ļoti iesaistījušies protestējuši pret karu Vietnamā. Tādēļ ir jāpārtrauc mētāties ar infantīliem popkultūrā un tādā bērnišķībā sakņotiem saukļiem.
Klausītāji aicina arī jūs iesaistīties mūsu sarunā. Tāruņa studijā 67222888 vai 67225599. Es jums piedāvātu vēl vienu piemēru pēdējā gada laikā ļoti veiksmīgi Krievijā, Krievijas televīzijā. Sevi ir parādījis Inters Busuls, piedaroties projektā Golos. Arī Latvijā, lasot publikas reakcijas, daudz izsaka viņam ļoti atzinīgus vārdus par viņu darbošanos un kā viņš ir iejusties dažādos tēlos, un viņš Krievijā šobrīd ir tiešām pamanīts, un līdz ar viņu Latvijas vārds ar pozitīvu noskaņu noskan plaši. Tajā pat laikā šis raidījums tiek demonstrēts Krievijas televīzijas pirmajā kanālā, kur ziņās ir ļoti daudz melu par Ukrainu un kur arī ļoti daudz melu par Latviju. Atkal, kur ir šīs robežas?
Jāsaka godīgi, es dzirdēju tikai atsauksmi par to. Es pats neesmu skatījis šos raidījumus, jo pēdējā laikā patiešām cenšos izvairīties no šiem televīzijas kanāliem, lai gan tas ir diezgan grūti izdarāms. Es domāju, ka manuprāt, ka Inters diezgan mērķtiecīgi bruģē sev ceļu uz to, ka viņš varētu varbūt arī kādreiz pārcelties uz dzīvi Krievijā un strādāt tur. Es par to īpaši nebrīnīšos, jo sākot jau ar uzstāšanos Eirovizijā, pārstāvot Latviju dziedot krieviski, kas es jau viņam neslēpu to, izteicu savu diezgan tādu sašutumu tajā brīdī. Nu, ar laikas es samierinājies un neesmu gatavs viņu tagad kārt pie lielā zvana, bet...
Jo tāda ir viņa izvēle.
Tā ir viņa izvēle, jā, tieši tā, un viņš būs atbildīgs savu fanu priekšā šeit, un ja viņš ar to tiek galā, nu, uz priekšu Inter. Es no malas skatoties varu tikai pabrīnīties, kā to var nomenedžēt, ka, nu, ka tev ir fani šeit un fani tur. Acīm redzot, to var, un, nu, man ir, patiesībā sakot, nav daudz komentu. Es domāju, ka viņš agrā vēl pastāvīgi dzīvos kaut kur citur. Nu, tā vismaz izskatās.
Šobrīd mēs uzklausīsim klausītāju. Sveicināt jūs ar Latvijas Radio ēterā.
Labdien.
Labdien.
Es esmu par māksliniekiem. Es, piemēram, pilnīgi mans viedoklis ir tāds, ka mākslinieki noteikti ir saistīti ar politiku un pārstāv to valsti. Ja? Piemēram, vai tad jaunais Vilnis priecājos, ka viņš vairs nav. Ja? Pirmkārt, tur bija zemes mākslinieciskais līmenis, un vai tad tā nebija politika, ka vienā reizē viņi pat izrākāja Latvijas himnu. un tāpat pilnīgi nepiekrīt tiem māksliniekiem, kur dodas koncertēt okupētajā Krīmas teritorijā, kur starptautiski viss atzīst, ka tā ir aneksēta teritorija, ja, kur austrumu daļa Ukraina pārņemta ar Krievijas teroristiem. Vai tā nav politika? Kā vispār var tur uzstāties un dziedāt? Paldies un paldies par uzklausīšanu.
Paldies par jūsu viedokli, kungs. Mums noteikti šajā sarunā ir jāpiemina arī Latvijas mākslinieki, kuri ir ļoti stingri savu pozīciju parādījuši. Piemēram, aktrise Guna Zariņa atteicās pēc Krievijas rīcības Ukrainā spēlēt Maskavā, izrādē Medeja Gogoļa centrā, un toreiz viņa šo savu rīcību pamatoja ar vārdiem mūzes klusē uz tikšanos pēc kara. Arī režisors Alvis Hermans, kuram bija iesākt lielisku projektu Maskavā, tos pēc Krievijas rīcības Ukrainā apturēja, un viņš pat tika iekļauts arī Krievijas melnajā sarakstā. Ir arī tāda piemēra.
Manuprāt, lieliski iedvesmojuši piemēri.
Jā, tieši tā. Man ir saprotama un tuva šī pozīcija. Lai kādi nebūtu apsvērumi māksliniekiem, nu viss ir cilvēki un vēlas pelnīt lielu naudu, un Krievijā maksācijam redzot ļoti liels naudas. Ja jau mākslinieki piekrīt braukt, dziedāt tanku pēnā, teiksim tā, redziet, biznesa apsvērumi vai merkantilisma apsvērumi cilvēku sabiedrībā nevar stāvēt pāri morālei. Brīdī, kad Austrum Ukrainā tiek nošauti bērni un cilvēki, un kad tiek īstenot šī agresija, es saprastu tādu principiāli pacifistisku soli dziedāt uz tanka, aizbraukt tur, dziedāt uz tanka pretkara dziesmu, bet tad visus līdzekļus ziedot Ukrainas bērniem.
Šobrīd vēl kāds zvans. Sveicināt Latvijas Rādio ēterā.
Labdien!
Labdien!
Es vēlētos izteikt savu viedokli un proti par kultūru un politiku. Redziet, kas ir. Visu sabiedrību veido gan kultūra, gan politika, un tieši politisko kultūru veido parastā kultūra, kas nāk no tautas, jo tie ievēlētie pārstāvi, kas ir politikā, viņi ir nākuši no mūsu tautas un auguši mūsu kultūrā. Līdz ar to tās ir divas nedalāmas lietas, tā vienkārši neizpratne vispār par demokrātisko sabiedrību. Jebkurš process, kas notiek politikā, tas atspoguļojas arī sabiedrībā un otrādā. Tā kā tas viss ir saistīts.
Paldies jums par jūsu vērojumu. Vēl kāds stāsts vakar šķiet es mūsu sociālajos tīklos pamanīju video, kurš ļoti plaši tiek izplatīts, un daudziem cilvēkiem viņš likās tāds ļoti pozitīvs piemērs arī cilvēkiem, kas ir tā nacionāli ļoti stipri noskaņoti. Viens Krievijas dziedātājs, es tagad nevarēšu precīzi pateikt viņa vārdu, Džigura vai...
Jā,
Džigura, viņš uzstājās Jūrmalā un ļoti, ļoti, manuprāt, arī tā emocionāli nodziedāja vienu latviešu dziesmu, šie tā bija tautas dziesma, un daudziem šis žests likās ļoti cienījams un patīkams, un šis atkal ir piemērs, ka mākslinieki spēj arī tuvināt cilvēkus, pat, teiksim, brīdī, kad diezgan liels atsalums ir valstu starpā.
Pilnīgi noteikti var, un latvieši jau vispār ir atvērti, un ja kāds tiešām nodzied latviešu valodā, es domāju, mēs to uztveram ļoti emocionāli ar asarām acīs, un mums šķiet, ka nu ir piepildījies mūsu nācijas lielais sapnis, ka mēs esam atzīti visā pasaulē, bet ko es gribēju teikt, es domāju, ka nav arī tik viennozīmīgi vērtējums, tas pats vienalga prāta vētras tiksim uzstāšanos tur. Var jau būt, ka viņi šādā veidā arī kādu daļu uzrunā un liek domāt par mums kaut kā savādāk. Es drīzāk gribētu teikt, ka varbūt pietrūk šī te skaidrojuma, šī te savas attieksmes paušanas un par tiem notikumiem, par kuriem mēs runājam. Jā.
Vēl kāds klausītājs, esiet sveicināti.
Labdien!
Labdien!
Vitals no Jelgavās, pensionēts kultūra darbinieks. Es, piemēram, uzskatu, ka nav pareizi māksliniekiem tomēr ierobežot. Es domāju, ka mākslinieki var braukt pa visu pasauli, bet viņi ievērot, kā saka, būt patriotiem, ievērot savu viedokli, savu tautu mīlēt un tā tālāk. Bet tieši viņi tam ir pašā, jā, tā var izdarīt kaut ko labu, nejautā, bet...
Krimā. Paldies, Vitaldi, par jūsu viedokli. Jā, var arī Astri mums rakstēs atbalstu mākslinieks, kas uzstājas Krievijā. Krievu tauta nav vainīga, ka politiķi pieņem tādas lēmumus. Dialogam ar kaimiņu valsti ir jābūt, un ja nerunā politiķi, tad lai runā mākslinieki.
Es vēlētos piebilst, ka ir mazliet tā kaitinoši un kļūst skumji izdzirdot, ka Latvijas sabiedrībā šīta diskusija, it kā starp citu daudz diskusijas, it kā tiek veidot no tāda nulles punkta, it kā 20. Gadsimtā mums nebūtu jau grandioza tā sauktā kolaborācijas un kolaborācijas izvērtējuma pieredze, to starp mākslinieku un tā tālāk. Mēs ļoti labi zinām, kā sabiedrība attiecās pret dzēnieku, ģeneālu dzēnieku Ezru Poundu, kā Norvēģi nosodīja un novērsās no ģeneāla rakstnieka Hamsuna, ir filmas Ištvan Sabo Mefisto, ir filma par Hitlera galvenā diriģenta denacifikāciju. Es domāju, ka vienkārši mūsu kultūras slānīts ir diezgan plāns, jo visa šī informācija ir, un visas šīs lietas, lai veidot dialogu, jau ir tiešām ļoti, ļoti daudzas reizes izrunātas, un mums nav jāizgudro divritenis no jauna.
Un tā rezumējot šo sarunu, mēs šeit neesam tāda padomu laika, kultūras komiteja, cenzūras komisija, kas tagad mūziķiem ieteikt māksliniekiem, kā darīt un kā rīkoties, bet es saprotu, tas jūsu mudinājums, aicinājums tomēr ir izvērtēt, uz kurien tiek braukts, un ir izvērtēt, kāds ir tas politiskais konteksts apkārt.
Manuprāt, ir tā, ka ja tu vari pamatot to un savai tautai, sabiedrībai, saviem draugiem pamatoti, izskaidrot, kāpēc tu dodies, tu vari uzstāties arī sarkanajā laukumā, ja es piekritīšu Lijānai, ka ja tu stāvi tur uz tanku un dzied pretkara dziesmu un pasaka, ka ienākums ir ziedošs Ukraiņu, nu tas ir viens konkrēts piemērs, varbūt tūkstošiem dažādu variantu. Tad es teiktu, var darīt visu, un māksliniekam ir jādara, un māksliniekam jābūt ļoti sociāli aktīvam, jo viņam ir auditorija.
Arī Ivo mums raksta, ar ko mākslinieki ir sliktāk par sportistiem. Sportisti arī dodās uz dažādām spēlēm Krievijā. Tieši brīdī, kad bija Ukrainas notikuma kulminācija, notika olimpiāde un Sočos.
Ļoti slikti, man liekas, ka vai nebija kāda sportista, kur tomēr nedavās, un vai nebija tā, ka uz Maskavas olimpiādu neieradās amerikāņu sportisti. Un piemēri ir ļoti daudz, vienkārši vajag paskatīties internetā, un nevajag sarunas no nulles punkta.
Vēl arī Toms raksta par pamatojumu, runājot prāta vētra. To savu dalību Krievijā pamatoja ar Bībeli. Tas bija diezgan beidīgi. Arī šādi ir mūsu klausītāji viedokļi. Paldies jums par šo sarunu. Studijā bija publicists dzejniece Liana Langa un mūziķis Guntars Račs.